You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiผลการเลือกตั้งของไทยที่ออกมานั้นดร.เอมสินเพ็งอาจารย์ด้านการเมืองเปรียบเทียบจากคณะรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ชี้ว่าผลการเลือกตั้งสะท้อนว่าคนไทยต้องการอนาคตทางการเมืองที่ต่างกันคนไทยแต่ละกลุ่มต้องการอะไรและรัฐบาลไทยชุดใหม่มีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเราจะคุยกับอาจารย์เอมสินเพ็งในประเด็นเหล่านี้ค่ะผลการเลือกตั้งที่ออกมานะคะซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้ส.ส.มากอันดับ1ตามด้วยพรรคพลังประชารัฐอันดับ2แต่ว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ได้คะแนนเสียงเรียกว่า popular vote เนี่ยนะคะเกือบ 7.7 ล้านเสียงนะคะผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันชี้ถึงความต้องการที่แท้จริงของคนไทยหรือเปล่าคะแล้วอาจารย์คิดว่าอะไรที่ทำให้ผลการเลือกตั้งออกมาเป็นแบบนี้คะ
จริงๆแล้วพรรคพลังประชารัฐเนี่ยรู้สึกว่าพลิกล็อกรอบนี้มากเพราะว่าไม่คาดกันว่าจะได้คะแนนเยอะขนาดนี้โดยเฉพาะในเขตเมืองเขตกรุงเทพซึ่งบางคนคิดว่าโอเคประชาธิปัตย์จะยังคงพื้นที่ได้อยู่บ้างแล้วก็พรรคอนาคตใหม่พรรคน้องใหม่ที่ค่อนข้างจะป๊อปกับคนกรุงในเมืองคนวัยรุ่นก็พลิกล็อกเหมือนกันแต่คิดว่าการโหวตครั้งนี้ถ้าเราลองดูผลเนี่ยรู้สึกว่าครึ่งนึงของประเทศเนี่ยจะโหวตที่จะเปลี่ยนแปลงได้สองแบบเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนกลับไปเหมือนก่อนที่มีรัฐประหารกับเปลี่ยนแปลงเพื่อไปแสวงหาอนาคตใหม่คือเป็นอนาคตที่เราไม่แน่ใจว่าจะเหมือนแบบเก่าแต่ว่าคือเป็นการปฏิเสธการเมืองที่เคยมีมาทั้งหมดกับอีกด้านหนึ่งของประเทศคือคนที่ยังรู้สึกกังวลแล้วก็เลือกพรรคที่เขาคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเขารู้สึกเซฟเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากถึงแม้ว่าเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีก็คือกลายเป็นว่าประเทศเนี่ยมันแบ่งเป็น2กลุ่มคนที่อยากเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีแบบอยากเปลี่ยนแปลงเหมือนเป็นแบบเก่าสมัยคุณทักษิณหรือเปลี่ยนแปลงใหม่กับคนที่ยังไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก
ผลของการเลือกตั้งที่บอกว่าพรรคพลังประชารัฐที่สนับสนุนทหารเนี่ยมีผลออกมาแบบนี้แสดงว่าคนส่วนหนึ่งก็คือยังต้องการที่จะให้ทหารมีอำนาจอยู่ต่อไปใช่ไหมคะ
จริงๆแล้วเราพูดเรื่องนี้ยากเพราะว่าปัญหาของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในภาวะที่อยู่ในรัฐบาลทหารอย่างที่หนึ่งที่เราต้องจำอย่างที่สองก็คือรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยสืบทอดให้อำนาจทหารอยู่แล้วซึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีเลือกตั้งเนี่ยมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญตัวนี้ได้ก็คือเราไม่สามารถไปบอกว่าคนที่ไม่เลือกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแปลว่าเป็นคนที่ไม่อยากสนับสนุนการสืบทอดอำนาจทหารเพราะว่าเราพูดเรื่องนี้ยากเนื่องจากว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันอยู่ในพื้นฐานของรัฐธรรมนูญที่จะช่วยสืบทอดอำนาจทหารเพียงแต่ว่าข้อเสนอของบางพรรคเช่นพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาบอกว่าอยากเสนอที่จะเปลี่ยนจุดบางจุดในรัฐธรรมนูญซึ่งจะเปลี่ยนจุดที่จะช่วยทำให้ทหารยังมีอำนาจทางการเมืองเนี่ยให้เอาออกไปอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าถามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้บอกได้ไหมว่าเป็นการปฏิเสธการสืบทอดอำนาจของทหารทั้งหมดเนี่ยพูดยากเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันเอื้อให้การสืบทอดของอำนาจทหารอยู่แล้ว
เรื่องที่พรรคไหนควรจะมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะคะตอนนี้พรรคเพื่อไทยนี่มีส.ส.มากที่สุดแต่พรรคพลังประชารัฐมีส.ส.น้อยกว่าแต่มีเสียง popular vote มากกว่าอาจารย์คิดว่าพรรคไหนจะได้จัดตั้งรัฐบาลคะพรรคไหนควรจะได้จัดตั้งกันแน่คะ
มันตามธรรมเนียมเนี่ยพรรคที่ได้เก้าอี้ในสภามากที่สุดอะควรจะจัดตั้งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีข้อกังขากันอยู่ระหว่างสองพรรคใหญ่นี้ตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่เราไม่พูดถึงเลยเนี่ยส่วนมากที่เราฟังข่าวทั้งเรื่องเมืองทั้งเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคือพรรคกลางพรรคขนาดกลางโดยเฉพาะภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาซึ่งเขาบอกแต่ต้นแล้วทั้งสองพรรคนี้ว่าเขาไม่อยู่ฝักฝ่ายไหนก็คือแสดงว่าเขาเป็นตัวแปรสำคัญมากว่าถ้าฝั่งของพลังประชารัฐดึงตัวเขาไปได้เนี่ยก็จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้าเพื่อไทยดึงตัวเขาไปได้เนี่ยก็จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะสองพรรคเนี่ยเขาคุยทั้งสองฝ่าย เขาบอกอย่างนี้ตั้งแต่แรกบอกตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งว่าเขาจะไม่มีอยู่ฝ่ายไหนเขาจะรอดูว่าผลเลือกตั้งเป็นยังไงแล้วเราคุยกับใครได้บ้างสองตัวแปรเนี้ยสองพรรคเนี้ยสำคัญมากเป็นตัวแปรหลักที่เรามักไม่พูดถึงก็คือดิฉันว่าไม่ว่าใครจะเป็นคนตั้งรัฐบาลรอบเนี้ยเราแทบจะรู้ได้เลยว่ามันคงจะเป็นรัฐบาลที่มีเสียงไม่ข้างมากในสภาอยู่แล้วก็คือทำให้ในอนาคตก็จะมีความสั่นคลอนทางการเมืองในเรื่องนี้นิดหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นรัฐบาลผสมและมีเสียงข้างมากไม่เยอะไม่เหมือนสมัยในช่วงคุณทักษิณหรือคุณยิ่งรักซึ่งถึงแม้จะดึงเอาพรรคอื่นมารวมมาตัวพรรคหลักเนี่ยมีเสียงข้างมากในสภาอยู่แล้ว
แล้วการที่มีเสียงในสภาคือไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างมากเนี่ยนะคะอันนี้จะทำให้เกิดปัญหาในการที่จะต้องผ่านร่างกฎหมายอะไรต่างๆมากมายทีเดียวใช่ไหมคะ
ก็ดิฉันคิดว่าถ้าเรากลับไปดูสมัยหลังฟองสบู่แตกในเมืองไทยแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยสมัยหลังรัฐประหารปีคือศักราช1991คือช่วงหลังพฤษภาคม2534อะไรเงี้ยรัฐบาลไทยในช่วงนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลผสมหมดแล้วก็มีบางครั้งเนี่ยมี 6-7 พรรคอยู่ในรัฐบาลคือเรามองจุดเนี้ยได้เป็น2อย่างอย่างแรกคือถ้ามีพรรคเยอะขนาดนี้อยู่ในรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลทำงานได้ยังไงจะมีประสิทธิภาพได้ยังไงไม่ทะเลาะกันตลอดเวลาหรือเปล่าเพราะแต่ละพรรคเนี่ยก็พยายามจะเอาประโยชน์ให้ตัวเองให้พรรคตัวเองก็จะมีการต่อสู้ในสภากันเยอะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยเรามองทางเรื่องปัญหาของอีลิตว่าถ้าอีลิตมีวิพากษ์อยู่ 5-6 พรรคเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้แรงบางอย่างอาการอยู่ในรัฐบาลเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะไม่อยากให้มีการปฏิวัติเกิดขึ้นอีกคือกลับกลายเป็นว่าโอเคระดับนึงเนี่ยน่าอาจจะมีความไม่มีเสถียรภาพมากเพราะว่ามีพรรคอยู่ในรัฐบาลเยอะก็คงอาจจะทำงานไม่ได้มากเนื่องจากต้องต่อสู้กันในสภาแต่ถ้าลองดูอีกมุมนึงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าการที่มีหลายพรรคอยู่ในรัฐบาลผสมเนี่ยมันจะช่วยทำให้พยุงเสถียรภาพทางการเมืองในมุมบนเนี่ยไปถึงการเลือกตั้งรอบหน้าโดยที่ไม่มีปฏิวัติอีกเนี่ยอาจจะเป็นไปได
้การที่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะสามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้อาจารย์คิดว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ
เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ที่นั่งสภาเยอะที่สุดก็เขาคงต้องคุยกับพรรคอื่นๆอย่างมีพรรคที่มีเก้าอี้เยอะในสภาที่เขาไม่เอาพรรคพลังประชารัฐอีกแล้วนะคะก็คือพรรคอนาคตใหม่ซึ่งก็ต้องคุยกับว่าเขามีที่ทางยังไงแต่ว่าเท่าที่ฟังการวิเคราะห์ฟังปราศัยมาเนี่ยรู้ชัดเจนว่าอนาคตใหม่เขาไม่เอาเขาไม่อยากอยู่ร่วมกับฝั่งพลังประชารัฐอยู่แล้วก็คือเป็นไปได้สูงว่าเขาเนี่ยจะยินยอมไปอยู่กับเพื่อไทยแต่ว่าก็ต้องคุยทีว่าภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาเขาเอายังไงเพราะสองพรรคเนี่ยเป็นตัวแปรหลัก
มีกระแสข่าวว่าถ้าทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไปรวมกับภูมิใจไทยหรือว่าแม้แต่ภูมิใจไทยไปรวมกับเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจไทยอยากจะให้คนของเขาเนี่ยเป็นนายกคือว่าเป็นส่วนหนึ่งของดีลด้วยอะค่ะ
ต้องเจรจาตรงจุดนี้กันนะคะเพราะว่าภูมิใจไทยเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวแปรหลักจริงๆแล้วเขาสามารถที่จะกำหนดได้ว่าเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกได้ไหมดิฉันยังจำได้เลยตอนคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยมาที่ซิดนีย์เมื่อ3ปีก่อนมาคุยเรื่องธุรกิจของเขาแล้วก็มาคุยกับธุรกิจของออสเตรเลียบางธุรกิจที่เขามีความสัมพันธ์อยู่ในไทยแล้วเขามาพูดว่าเนี่ยเวลามีการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยพรรคเขาอะจะเป็นคิงเมเกอร์เขาพูดอย่างนี้ใช้คำภาษาอังกฤษว่าคิงเมเกอร์ก็คือเขาพูดว่าพรรคเขาเนี่ยจะเป็นตัวแปรหลักที่สุดที่จะบอกว่าใครชนะเลือกตั้งและใครจะเป็นรัฐบาลชุดต่อไปและอาจจะเป็นไปได้ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปดิฉันยังจำได้ตอนนั้นพอได้ยินเขาพูดอย่างนี้รู้สึกว่าเขามั่นใจขนาดนี้ตั้ง3 ปีก่อนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีเลือกตั้งเลยคือเขาเหมือนกับวางเกมยาวมานานแล้วว่าถ้ามีเลือกตั้งรอบหน้าปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในจุดที่พรรคเขาเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่ารัฐบาลเป็นใครและเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยก็ได้
ถ้าสมมติว่าคนของภูมิใจไทยเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆนะคะอันนี้จะนำความเปลี่ยนแปลงมาจะมีการปฏิรูปหรืออะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมากไหมคะถ้าเมื่อเทียบกับว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู
่ตอนที่พรรคภูมิใจไทยเขาปราศัยตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันมีนโยบายเดียวที่รู้สึกว่าเป็นนโยบายที่เขาชูตลอดคือเรื่องนโยบายกัญชาซึ่งดิฉันก็งงเหมือนกันตอนแรกก็ภูมิใจไทยพรรคท้องถิ่นมาพูดเรื่องนโยบายกัญชามาได้ยังไงแต่เท่าที่ตามมาเนี่ย มันเป็นนโยบายเดียวที่ชัดเจนของพรรคนี้นโยบายอื่นนี่ไม่ชัดเจนก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกระทบกับนโยบายของรัฐบาลชุดต่อไปยังไงเพราะว่าไม่ได้เป็นพรรคที่เขาหาเสียงทางด้านนโยบายอยู่แล้วยกเว้นเรื่องตัวกัญชา
ถ้าพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำรัฐบาลแล้วพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยนะคะอาจารย์คิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะเผชิญปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างที่ประเทศไทยจะประสบภายใต้รัฐบาลที่นำโดยพรรคพลังประชารัฐแล้วก็มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปอะคะ
อันนี้บอกไม่ได้ว่าประเทศน่าจะเจอปัญหามรสุมเศรษฐกิจอะไรบ้างเพราะว่าหลายๆปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นกับตัวประเทศอย่างเดียวมันก็ขึ้นกับวิกฤตในโลกด้วยแต่ว่าเท่าที่บอกได้คือตัวหลักที่อยู่เบื้องหลังของนโยบายเศรษฐกิจนโยบายหลักของการทูตเนี่ยเป็นตัวหลักเดิมซึ่งอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ก็คือเราก็จะสามารถมองไปข้างหน้าได้ว่าคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากในเชิงนโยบายเพราะว่าหัวคิดของนโยบายหลักเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทูตต่างประเทศเนี่ยเป็นหัวคิดเดิมที่เป็นอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ค่ะ
ในทางกลับกันถ้าเป็นเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยค่ะคิดว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงจะมีกลับไปสู่ความมั่งคั่งรุ่งเรืองเหมือนสมัยก่อนที่อยู่ภายใต้คุณทักษิณไหมคะ
ตอบยากอีกแล้วเพราะว่ามันคนละสมัยกันนะคะถ้าเราดูรูปร่างนโยบายเนี่ยอาจจะคล้ายคลึงกันแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะเหมือนกันหรือเปล่านี่เราก็พูดไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วมันมีตัวไปหลายอย่างอย่างที่ดิฉันบอกแต่ว่ามันมีนโยบายบางตัวที่เพื่อไทยเนี่ยเคยใช้มาในช่วงคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ช่วงคุณทักษิณที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าสำหรับฐานเสียงของเขาเนี่ยซึ่งดิฉันว่าคงจะอาจจะดึงกลับมาใช้อีกซึ่งอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านนั้นแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็พูดกันไม่ได้ค่ะ
ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะมีการกล่าวหากันว่ามีความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างแล้วก็มีความไม่โปร่งใสเนี่ยอาจารย์คิดว่าผลงานการจัดเลือกตั้งของกกต.นี่เป็นยังไงบ้างคะ
ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังพอจะได้เห็นหลังจากจบการเลือกตั้งมาไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มมีล่ารายชื่ออยู่ที่ change.orgล่ารายชื่อคนไทยที่อยากให้เอาคณะกรรมการกกต.ทั้งหมดเนี่ยยกทิ้งทั้งชุดแล้วภายใน24ชั่วโมงของการล่ารายชื่อเนี่ยอยู่บนเชนสอดออกเนี่ยมีคนเซ็นเนี่ยเกิน 700,000 คนเยอะมากแล้วก็มีคนคอมเมนต์ด้วยลองอ่านคอมเมนต์ดูเนี่ยเขาก็จะเล่าให้ฟังเนี่ยว่าประสบปัญหาอะไรบ้างกับการเลือกตั้งรอบนี้ฉันคิดว่ารู้สึกว่าจะมีปัญหาความไม่พอใจของประชาชนอยู่เยอะกับการที่กกต.เนี่ยจะเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยแล้วก็เราก็จะดูกันว่ากกต.เองเนี่ยจะทำยังไงต่อไปแต่กกต.เป็นคนพูดออกมาเลยว่าเนี่ยเขาได้รับคอมเพลนมากี่ชุดกี่ชุดแล้วเหตุผลที่จะไม่ประกาศเลือกตั้งอย่างเป็นทางการผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจนกระทั่งเดือนพฤษภาเป็นเพราะว่าเขาพยายามจะเช็คดูว่าที่ถูกเรียกร้องมาเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างแล้วแก้ไขอะไรได้บ้างค่ะ
ค่ะแล้วจากรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยนะคะแล้วก็การที่การเลือกตั้งถูกมองว่ามีความไม่โปร่งใสหลายอย่างเนี่ยอันนี้อาจารย์คิดว่าคนไทยจะยอมรับผลที่ออกมาในการเลือกตั้งครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนคะคิดว่าจะมีโอกาสที่จะมีการประท้วงหรือแสดงความไม่พอใจการเลือกตั้งกันไหมคะ
โอกาสเนี้ยมันมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราต้องรอดูก่อนว่าตกลงใครเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็พรรคที่แพ้เนี่ยเขาจะดึงมวลชนเขาออกมาประท้วงหรือเปล่ามันมีตัวแปรตรงนี้อยู่2ตัวแต่คิดว่าเนื่องจากมีความสูสีกันสูงระหว่าง2พรรคใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าพลังประชารัฐเนี่ยได้เป็นรัฐบาลแล้วเพื่อไทยเขาไม่ยอมหรือเขามีที่ทางไม่พอใจมาเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะมีคนออกมาประท้วง
จากเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ที่คนรุ่นใหม่ก็ค่อนข้างชื่นชมแล้วก็ทำผลงานได้ดีพอสมควรในการลงเลือกตั้งครั้งแรกของพรรคนะคะอันนี้แสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่หรือว่าคนไทยส่วนหนึ่งก็คืออยากจะเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากอันเดิมใช่ไหมคะ
อนาคตใหม่เนี่ยเขา strategy หลักเขาคือเราไม่เอาการเมืองเก่าแล้วมันเป็นเรื่องทาง ideology มันเป็นเรื่องทางปรัชญาเรื่องทางความคิดคืออันนี้นอกเหนือไปจากตัวนโยบายหลักคือเป็นเรื่องของโอเคการเลือกตั้งครั้งนี้คุณจะโหวตเพื่อจะยอมรับการเมืองในแบบเก่าที่เคยมีมาเนี่ยไม่รู้กี่สิบปีแล้วเนี่ยหรือเราจะเดินหน้าต่อสู้เพื่ออนาคตใหม่ของการเมืองอนาคตใหม่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ากลับไปเมื่อสมัยที่คุณบอกว่าบางคนอยากจะกลับไปช่วงคุณทักษิณที่มีความมั่งคั่งอันนี้คือเราเดินทางไปอีกทางนึงเลยไปอนาคตใหม่ของการเมืองไทยซึ่งการก้าวไปทางเนี้ยจะต้องเริ่มต้นจากการแก้รัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ย มันช่วยสืบทอดอำนาจทหารแล้วก็แก้และรัฐธรรมนูญจุดให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นให้ประชาชนมีรู้สึกว่ามีสิทธิมากขึ้นทางด้านการเมืองแล้วก็สิทธิในฐานะที่เป็นประชาชนให้เท่าเทียมกันมากขึ้นไม่ว่าภูมิหลักคุณจะเป็นใครคือเป็นการชิงอำนาจทั้งเรื่องว่าเราจะอยากกลับไปสมัยคุณทักษิณก่อนหน้านี้เราจะยังคงอำนาจของทหารเหมือนเดิมหรือเราจะโหวตเพื่อจะหาทางอนาคตใหม่ของการเมืองไทยไปเลยมันเป็นการตีแยกออกไปอีกจุดหนึ่งของประเทศไทยไปเลยคนที่โหวตให้พรรคเนี้ยคงเบื่อกับการเมืองไทยเก่าๆแล้วรู้สึกว่าถ้าเราไม่ให้อำนาจกับพรรคที่มีอุดมการณ์ที่จะพาประเทศไทยไปอนาคตใหม่ได้เนี่ยเราก็จะได้กลับมาสุดเดิมเรื่อยๆมีการรัฐประหารมีคนต่อสู้กันบนท้องถนนมีปัญหาทางการเมืองตลอดเวลาการโหวตให้อนาคตใหม่คือเป็นการโหวตทางไอเดียว่าเราจะไม่เอาระบบเก่าอีกแล้ว
สื่อต่างชาติเนี่ยออกมาบอกว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมานี่เรียกว่าดับฝันการที่ไทยจะก้าวสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอาจารย์มองเห็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
มันแล้วแต่ว่าเราคิดว่าประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยคือการที่เรายอมรับความคิดเห็นของคนทุกคนให้เท่าเทียมกันหรือเปล่าเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้บอกเลยว่าคนบางกลุ่มของเมืองไทยต้องการที่รู้สึกเซฟต้องการที่จะแบบไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากโอเคอาจจะรู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ก็น่ากลัวที่จะก้าวไปจุดใหม่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรมากก็อาจจะโหวตให้พลังประชารัฐอีกกลุ่มบางกลุ่มก็โหวตให้เพื่อไทยอยากกลับไปตอนสมัยคุณทักษิณรู้สึกว่าประเทศชาติมันดีกว่าตอนนั้นคนบางคนอีกกลุ่มนึงโหวตไปเราไม่เอาเลยทั้งทักษิณทั้งทหารทั้งรัฐบาลชุดนี้อยากจะโหวตให้กับอนาคตใหม่ไปเลยคือมันบอกได้ว่าสังคมไทยมันไม่ได้ขาวกับดำมันมีความซับซ้อนมีคนกลุ่มหลายกลุ่มที่ต้องการอนาคตที่ต่างกันซึ่งถ้าเราคิดว่าประชาธิปไตยในการสะท้อนความต้องการของคนประชาชนทุกคนน่ะให้เท่าเทียมกันเนี่ยมันสะท้อนได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้คนทุกคนไม่ได้อยากไม่ได้มองเห็นอนาคตที่ร่วมกันในเส้นทางเดียวกันกับมองเห็นอนาคตที่ต่างกันแล้วก็เส้นทางที่ไปถึงอนาคตนั้นน่ะต่างกันด้วยซึ่งการที่คนตื่นตัวมาโหวตรู้สึกว่าเขาอยากจะโหวตเพื่ออนาคตตัวเองถึงแม้ว่าอนาคตที่เขามองเนี่ยมันไม่เหมือนกันน่ะการยอมรับจุดนั้นน่ะว่าประเทศเราอ่ะมันซับซ้อนนะมันไม่ได้แค่โอเคเราจะไปข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเราเลี้ยวขวาแต่ว่าบางคนอยากเลี้ยวซ้ายบางคนอยากเลี้ยวขวาคนไปข้างหน้าเราจะเดินพร้อมกันได้ยังไงถ้าเราไปคนละทางกันการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะยอมรับจุดนี้ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าคนเลือกแค่เดินถอยหลังไปข้างหน้าแต่ถ้าเราเดินข้างหน้าแต่บางคนเดินข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเดินข้างหน้าเลี้ยวขวาแล้วเดินข้างหน้าตรงเนี่ยเราจะไปด้วยกันยังไง
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.